слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Чому незаконні формування вдалися до блокування роботи ОБСЄ у Донецьку? Та як Росія реагує на зближення України з НАТО? Говоримо з політологиною Олесею Яхно. Окупаційна адміністрація Донецька чи бойовики підконтрольні Росії вирішили згорнути своє наметове містечко біля готелю «Паркін». Там же розташовується штаб-квартира спостерігачів СММ ОБСЄ. І вирішили вони перенести свою акцію в соціальні мережі. Причина цього, як вони пишуть, як пишуть сепаратистські ЗМІ, це зростання захворюваності на коронавірус і посилення карантину. Взагалі, на вашу думку, що це була така за акція? Тому що, коли я бачу, коли читаю такі новини, про які виглядають як самоволка бойовиків, так, насправді ж за цим може стояти і дії Росії і прохання Росії робити певні речі, так, і через руки російських кураторів. То як ви взагалі розцінюєте спершу оце блокування роботи ОБСЄ в Донецькій, блокування їхнього штабу?
Ну, звичайно, це скоординована дія з Російською Федерацією. Тут не може бути якоїсь самостійності, особливо, якщо це стосується закордонних, так, це не стосується якихось там розборок між бойовиками між собою, де можна допускати певне таке свавілля. Це по-перше. По-друге, треба сказати, що блокування місії ОБСЄ – це не єдиний такий прояв, як я вважаю, демонстрації безкомпромісної позиції. Трохи раніше Росія виступила проти присутності ОБСЄ на кордоні українсько-російському. Потім ми бачили наростання такої риторики, в тому числі у вигляді статті Дмитра Медведєва, коли якраз до Москви прилетіла Вікторія Нуланд. Ну і врешті-решт майже співпало у часі це блокування місії ОБСЄ. І на мій погляд, це все погоджені дії, які йдуть в одному руслі, демонстрації Заходу, що позиція Російської Федерації, вона є безкомпромісною, вони не збираються ні про що домовлятися. І це, тобто, така показна, на мій погляд, демонстративність. Хоча, з іншого боку, це виглядає з точки зору самих бойовиків абсолютно безглуздо, що ще раз доводить, що це не їхня була якесь самостійне рішення. Тому що, по факту, в цих перемовинах в Мінській контактній групі якраз бойовики там і були на запрошення ОБСЄ. Тому що ні Україна їх туди не запрошувала, бо Україна не визнає що вони є самостійними. І Росія їх не запрошувала, щоб не виглядати, що нібито вона їх підтримує. Тому вони там якраз були переважно на запрошення ОБСЄ. Тому те, що вони блокують ОБСЄ, це з цієї точки зору виглядає досить дивно. Тому я повторюсь, це така була демонстрація того, що фактично ніякий перемовний процес з приводу того, де там Росія повинна йти на поступки, він неможливий.
Ну, власне, Росія ніколи не робить нічого просто так, так, і зазвичай з досвіду зрозуміло, що всі ці блокади, чи будь-які заяви такі провокативні, чи навіть посилення вогню на фронті, вона приурочує до певної якоїсь міжнародної події важливої. І зараз на фоні зближення України і НАТО, або як дуже хочеться в це вірити, так, те, що відкриваються нові бази, наприклад, в країнах Балтії, те, що постійно відбуваються якісь перемовини про не вступ поки що України до НАТО, а лише хоча б отримування ПДЧ. Але все одно, це зараз на порядку денному, це зараз обговорюється. Нещодавно приїжджав міністр оборони США і говорив з своїм українським колегою. І буквально недавно, вчора-позавчора, Росія знову зробила заяву чергову про те, що Росія не може перешкоджати чи вплинути на зближення України і НАТО, але буде впроваджувати заходи у відповідь. На вашу думку, що це можуть бути за заходи і як це може торкнутися саме окупованих територіях, тієї частини кордону?
Ну, я думаю, що під заходами Росія буде здійснювати подальшу мілітаризацію, зокрема і Криму, наприклад, хоча Росія це здійснювала і без того, якби стояло питання, там, наприклад, руху України в НАТО чи ПДЧ з НАТО. Росія і без того мілітаризовує Крим. Але це Росії надаватиме, да, от такі аргументи нібито, щоб розповідати, що оскільки до нас наближається, до наших кордонів НАТО, то ми повинні посилювати наші кордони, зокрема з Білорусі. Росія там збільшує свою військову присутність зараз, коли фактично Лукашенко повністю здав суверенітет Путіну. Також в Криму, можливо, це буде стосуватися там якихось навчань більше там російсько-китайських. А інших, ну, якби на Донбасі, ну, можливо, це пришвидшить процес такої анексії поступової, але вона знову ж таки і так там відбувається. Після того, як самопроголошені ці лідери, ну, якщо їх так можна назвати лідерами, самопроголошені, Шилін сказав, що він голосував на виборах Держдуму, це означає, що в нього є російський паспорт уже на сьогодні. Ну, але Росія це може надавати такий аргумент, що там Донбас не хоче, да, щоб бути в НАТО. Тому ми змушені от російськомовних громадян захищати. Але весь парадокс полягає в тому, що навіть якби Україна не рухалася в НАТО, то історія була така ж самою. Тобто Росія в значній мірі використовує риторику таку в вигляді загрози НАТО, в першу чергу для своїх громадян, щоб виправдовувати там проблеми в економіці, на соціальному рівні, необхідні закручування гайок, там зменшення свобод, оголошення всіх там іноземними агентами, мотивуючи це нібито загрозою, що НАТО хоче прийти там, да, і якось ослабити Російську Федерацію. Тому в цьому сенсі, знаєте, там агресивна чи сильна, чи слабка Росія, вона однаково діє агресивно. І оці аргументи, що ми змушені захищатися, насправді не працюють, тому що у 2014 році, як ми знаємо, коли відбулася анексія Криму, у України був позаблоковий статус на законодавчому рівні. Україна тоді не активізовувала своїх зусиль в бік руху НАТО. І в цьому сенсі це була просто така маніпулятивна заява виправдання нібито з боку Росії, чому Крим, як вони кажуть, повернувся в Росію. Тому що це одна загроза якраз в прихід НАТО. Тому Росія це буде у будь-якому разі використовувати. А така заява, що не може зупинити, ну а що скаже Путін? Він дійсно в цьому сенсі не може зупинити.
Ну те, що він найбільше говорить, що найбільша червона лінія Росії щодо України з НАТО, це те, що зменшиться час підльоту ракет, тому що якщо вони будуть розміщені, комплекси будуть розміщені десь в Харківській області, так, коли Україна, якщо Україна, точніше, стане однією з членів НАТО, то тоді східний фланг НАТО, він буде східним флангом десь на Донбасі, так, і Харківська область теж. Власне, цього, якби, і кажу слово «боїться», так, але, мабуть, інше слово треба підібрати, цього остерігається Путін, так, як він говорить про його заяви, що навіть настільки з Польщі ці протиракетні комплекси так для нього загрозливі, для Росії, а саме з Харківської області. От він постійно про це наголошує. Я просто не можу поки уявити ситуацію, чому би це НАТО якось би бомбило там Москву чи Кремль з Харківської області, тим більше. Але про те, що він говорить, повторюся, що час підльоту зменшиться вдвічі. Якби це було з Польщі, наприклад, то час підльоту ракет був би 7-10 хвилин до Кремля.
Я думаю, що це все, знову ж таки, аргументи трошки з віртуальної реальності для самого Володимира Путіна, тому що по великому рахунку Володимир Путін боїться того, що Україна може стати сильною, успішною країною на пострадянському просторі, одним з лідерів на пострадянському просторі, і своїм зразком показати громадянам Росії, самій Росії, що потрібно здійснювати перетворення всередині країни. Я думаю, цього більше всього боїться Володимир Путін, що Україна може стати центром для, ну, таким тяжіння для країн на пострадянському просторі, які нас налаштовані демократично. Тому навіть всі ці спроби призупинити рух до Європейського Союзу і до НАТО, вони мотивовані тим, що Росія боїться, да, позбавитися цього регіонального лідерства, а також, ну, треба постійно шукати виправдання для власних громадян. Тому ці всі заяви, да, що там зменшиться, збільшиться, і що це такий аргумент, ну, мені здається, Росія мілітаризовується, як я б сказала, за будь-яких обставин, навіть якби не був би цей час зменшений, Росія все одно б мілітаризовувалась, тому що вся її риторика, вона побудована не на тому, що давайте там будемо привабливим зразком для сусідів, давайте будемо шукати взаємовигідні якісь позиції, а вона орієнтована завжди на силову складову з позиції сили, чи це стосується економічного шантажу, чи це там стосується тиску політичного. Росія завжди діє з позиції сили. І в цьому сенсі мені здається, що вся ця риторика про НАТО, вона більше спрямована або щоб виправдовувати свої дії, або щоб тримати в мобілізації, да, власне суспільство. Умовно кажучи, там військовий блок, якому Росія є лідером, ОДКБ, питання його ефективності або неефективності, вони не пов'язані з НАТО, вони пов'язані з тим, наскільки самі сильні країни, члени ОДКБ, наскільки вони мають спільні інтереси і можуть разом там, да, відповідати на ті чи інші загрози. І НАТО тут не має ніякого відношення. Але Росія завжди так показує, що проблема не в тому, що є корупція в Росії, що є сировинна економіка, що дуже часто немає спільних інтересів, вони йдуть супереч. І в цьому є проблема, а не в тому, що є блок НАТО. Але лякати НАТО – це завжди простіше, так простіше пояснювати спосіб подій своїм власним громадянам.
Ну, я думаю, що ОДКБ і порівнювати з НАТО, ставити на ваги, це буде абсолютна перевага у бік НАТО, на мою думку, так, тому що це демократичний, це цивільний контроль, це, ну, багато-багато інших переваг, так, на противагу корупції, на противагу авторитаризму, ну, і так далі. Тому
ні, ну, звичайно, да. Тому в цьому, то знаєте, коли Росія там будує митний союз і ображається, що там Україна підписала або хотіла, да, стати ще до стадії ратифікації угоди, так Росія ж боялась, як мені здається, не того, що Україна може піти, да, у Європейський Союз. Насправді євроінтеграція могла, і ми не знаємо, да, чи вона на цьому і обмежиться, чи ми будемо рухатись, скільки це часу займе, але вона могла зупинитись на зоні вільної торгівлі. І це не трагедія для Росії, але для Росії трагедія полягає в тому, що Росія не є конкурентною. І та ж сама зона вільної торгівлі, яка є в рамках Митного Союзу, а також є в рамках СНД, вона дуже часто не є зоною вільної торгівлі, тому що там є дуже багато вилучень, там немає спільної політики, і в кожного свої інтереси, і в цьому є проблема. Але куди ж вигідніше показувати, що хтось у цьому винуватий, і з такого підходу, якого Росія дотримувалась до певного часу, я вважаю, наздоганяючою стратегією, коли Росія намагалась наздоганяти Захід, бути вписаною в різні міжнародні майданчики, включаючи Велику Вісімку, наприклад. На якомусь етапі Росія вирішила, що куди простіше і, ну, можливо, ефективніше перейти до стратегії зламу. От можна, наприклад, змінювати кордони там від 91-го року. Можна провокувати Захід, тому що це ж не лише стосується України. Якщо ми кажемо про кібератаки, наприклад, втручання у вибори, підрив складів у Чехії, зокрема, з нещодавно.
Не тільки у Чехії.
Далі. Да, ну, це з такого, з нещодавного. Тобто простіше перейти до стратегії зламу і намагатися не доганяти Захід, а його обвалювати. Використовуючи західні демократичні інституції, наприклад, там, де є дійсно справжні вибори, вибори, є свобода слова, намагатись туди влізти, да, і це якось використати там на користь кандидата чи партії, яку вони вважають проросійськи налаштованими. І от Росія, да, таку стратегію продовжує, і в рамках цієї стратегії зламу, такої конфронтаційної, звичайно, риторика про танки НАТО, які загрожують Росії, так далі, про цінності сумнівні, там геїв, там і так далі.
Це, ну так, зрозуміло. Пані Олеся, ще хотіла вас запитати. Нагадаю, що з нами на зв'язку політологиня Олеся Яхно. Нам можна долучитися до нашого ефіру 0800 750 490. Я, коли готувалася до ефіру, натрапила на статтю, точніше, на заяву Ангели Меркель, яка невдовзі залишає посаду, залишає всі її проводжаю. Так, вона дуже дивну штуку, таку цікаву сказала, не знаю, як ви це оцінюєте, що вона давно усвідомлювала, що значні розбіжності з президентом Росії Володимиром Путіним, але не могла уявити, що він вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до воєнного конфлікту. Про це вона сказала в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, і ну, там її запитали про ці розбіжності, так, і ну, що я наголошую, що, як приклад, вона зазначила, що для Путіна розпад СРСР є сумною подією. А ми ж, ну, тобто Німеччина і Європа, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності. Тобто, ну, це про те, що ми говорили з вами раніше, це абсолютно різні підходи, різні цінності, різні культури, можна так сказати. Але щодо заяви Меркель, що я хотіла у вас запитати, ну, таке враження, що от вона з 2014 року, коли відбувся і інтервенція, і окупація, вона ще досі була в шоці і якби не усвідомлювала, як це Путін може зробити. Тобто якісь радикальні чи конкретні кроки, я про це кажу.
Ну, дійсно, те, що там по-різному трактується розпад Радянського Союзу, це факт. І не лише, що це був розпад Радянського Союзу, а тут, мені здається, є велика психологічна травма у російських еліт, яка полягає в тому, що, будучи переможцями або одними з переможців поряд з іншими союзниками у Другій світовій війні, Росія потім програла холодну війну. І якщо подивитися, який економічний і соціальний рівень в тій же Німеччині, да, яка була, ну, там програвшою стороною, з якою боровся Радянський Союз, і який рівень економічного стану був в 91-му році, чи там чи в кінці, наприклад, під час розвалу Союзу, то це дві великі різниці. Росія програла холодну війну, і очевидно, ця психологічна травма, вона є у російських еліт, які, будучи переможцями у Другій світовій війні, чомусь хочуть зламати оцей пакт Черчилль, Рузвельт і Сталін, я маю на увазі поствоєнну світову систему, тому що в Росії дуже часто говорять про Ялту-2. І, по суті, Росія хоче нав'язати нові умови, да, отаку, ця конфронтаційна риторика з тим, щоб з програшу в холодній війні знову нібито вийти, да, таким переможцем. В той час, як в Німеччині, навпаки, дуже бояться війни, дійсно, і вони так, ця логіка там не дратувати Путіна, вона досить довго була притаманною і є ще притаманною для значної частини західних еліт. Але те, що Меркель в 2014 році дійсно була, ну, там, м'яко кажучи, вражена, це факт. Я згадую інтерв'ю, раніше її розмову з Бараком Обамою, де вона сказала, що Путін ненормальний. В тому сенсі, що вона не може зрозуміти його логіку, навіщо, да, йому, по суті, було воювати з Україною, налаштувавши проти себе країну, яка традиційно там, да, мала тісні зв'язки. Ну, тобто, можна сказати, що в цілому значна частина громадян була дружньо налаштована. І в цьому сенсі, так, дійсно, Меркель не розуміє на той момент, і Захід взагалі теж не розумів, але за цей період, мені здається, відбулася значна трансформація, тому що в 2014 році, якщо це стосувалося України, то на момент вже до 2021 року ми побачили ряд конфліктних ліній, які стосуються абсолютно різних країн, вже безвідносно України. Я от нагадала про ті ж самі кібератаки, про втручання у вибори, по протиріччя по абсолютно великому спектру питань, навіть здавалося б такому питанні, як там потепління клімату, що повинно бути глобальним, да, ну таким викликом. І тут є теж різна позиція Росії з іншими країнами. Тому ця оце нерозуміння спочатку, яке було по відношенню до України, мені здається, воно Путін це розвив, і на сьогодні це стосується не лише України. Україна, безумовно, є такою топ-темою для Росії, дуже болючою, психологічно чутливою. Але є інші теми, які стосуються безпосередньо Заходу, де теж немає єдиної позиції. Навіть в питанні газу, де з тим же Північним потоком-2, як себе поводить Росія, яка не може або не хоче почекати 4 місяці, як це повинно бути сертифікація, да, зайняти час. Росія хоче зараз, да, щоб цей газопровід був сертифікований, вступаючи в конфлікт навіть ну там з тими країнами, які, можливо, його і підтримують.
Вислухали «Донбаську хвилю». З політологиною Олесею Яхно ми говорили про роботу ОБСЄ на окупованих територіях та реакцію Росії на зближення України з НАТО. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».